kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Septemba 22 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express leo tunakupasha kuhusu wanasiasa waliojitokeza nchini Kenya na kudai walisema uongo kuhusu kesi inayomkabili naibu wa rais William Ruto huko The Hague. Kulikoni?
Tere kwa hao majaji, tuambie wajaji ukweli kwamba hii ilikuwa miereka ya kisiasa. Mimi niko tayari, nitakuwa kwanza. Tukienda kuojia tuchukue Nyanyo, tuchukue Raila.
Na mimi ni Harrison Kamau. Karibu kwenye VOA Express. Vile vile tunakuarifu kuwa vijana nchini Rwanda waahidi kutojiingiza katika makundi ya ghasia, wakitolea mfano wa ghasia za mwaka wa 1994 nchini mwao.
Na kwa sasa sisi wa vijana tuko na mpango mingi sana wa kuendelea kushikamana kwa amani na kujenga nchi yetu na Afrika kwa ujumla.
Mimi ni Mary Mgawe. Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis anatazamiwa kuwasili hapa Marekani hii leo baada ya kuongoza misa ya tatu na ya mwisho katika taifa la kikomunisti la Cuba. Papa anatarajiwa kukamilisha misa hiyo kwenye hekalu la Bikira wa Ukarimu wa El Cobre. Francis alitembelea madhabahu hayo Jumatatu jioni baada ya kufika Santiago na kuongoza maombi mafupi ya kuwaunganisha watoto waliotawanyika kote duniani. Papa huyo mwenye umri wa miaka 78 alionekana mwenye maumivu wakati wa ziara hiyo, labda kutokana na hali inayojulikana kama sciatica inayosababisha maumivu kwenye mgongo na mguu. Alikuwa amewasili kutoka mji wa Holjin ambapo Jumatatu alihutubia maelfu ya waumini akiwahimiza kumtafuta Yesu ili waepuke kupingana na mabadiliko. Mawaziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya leo wanakutana ili kujadili suala lenye utata la kugawana wahamiaji zaidi ya 1,100 miongoni mwa nchi zao. Mkutano huo unafuatia kupitishwa kwa mpango huo na bunge la Ulaya wiki iliyopita, lakini mataifa kadhaa ya upande wa mashariki mwa Ulaya yamesema hayakubaliani nayo. Hapo Jumatatu bunge la Hungary liliidhinisha jeshi lake kutumia nguvu za kiasi kuwazuia wahamiaji wanaojaribu kuingia nchini humo bila kibali. Hungary tayari imefunga mpaka wake na Serbia kwa kutumia sengenge yenye wembe. Kuna uwezekano kwamba wanajeshi wa Hungary sasa wataanza kutumia risasi za mipira pamoja na gesi ya kutoa machozi. Pia wana uwezo sasa wa kufanya msako kwenye makazi ya wahamiaji haramu. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, HRW, limeeleza kwamba Misri ilivunja zaidi ya majengo 3,000 kwenye peninsula ya Sinai katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, katika kile kinachoonekana kuwa kampeni isiyo ya haki ya kumaliza njia za chini kwa chini za kusafirisha bidhaa kinyume cha sheria ili kujenga eneo la ulinzi karibu na ukanda wa Gaza. Kwenye ripoti hiyo mpya ya HRW inaeleza kuwa majengo ya watu binafsi, ya biashara na ya umma mara nyingi yalibomolewa bila kutolewa onyo na kutosha na bila kutoa fidia kwa waliomiliki nyumba hizo. Kando na majengo, shirika hilo linasema kuwa maafisa wa usalama wa Misri waliondoa watu kutoka hektari 700 ya mashamba bila fidia yoyote. Misri inalaumu wanamgambo wa Kiislamu kwa kutumia njia ya chini kwa chini kusafiri kati ya peninsula ya Sinai na ukanda wa Gaza. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Wanajeshi wa jeshi la Burkina Faso wameingia kwenye mji mkuu wa Gadogu ili kuongoza mashauriano ya kujisalimisha kwa viongozi wa mapinduzi, huku balozi wa Ufaransa akisema kuwa rais wa mpito Michael Kafando ameachiliwa. Taarifa ya jeshi inaeleza kwamba vikosi vya jeshi vinaelekea katika mji mkuu katika juhudi za kumaliza mapinduzi ya serikali bila kumwaga damu. Generali Gilbert Diendere alichukua madaraka wiki iliyopita na amesema katika taarifa yake Jumatatu kwamba atajiuzuru mwishoni mwa mazungumzo yanayosimamiwa na jumuiya ya ECOWAS. Jumuiya hiyo ya kikanda imeitisha mkutano wa dharura wa viongozi hii leo katika mji mkuu wa Nigeria ili kuzungumzia hali nchini humo. Wananchi waliondoka katika mitaa ya mji mkuu habari zilipoenea kwamba jeshi linaingia, kwani wamekuwa wakipinga pendekezo la wapatanishi wa ECOWAS la kuwasamehe viongozi wa mapinduzi. Gazeti The New York Times leo limesema kuwa mchapishaji wake wa huko Thailand hakuchapisha toleo la leo la gazeti ya lake kwa kuwa lilikuwa na ripoti juu ya hali ya afya ya mfalme wa nchi hiyo pamoja na maswali kuhusu hali ya baadaye ya utawala wake. Thailand ina sheria kali zinazopiga marufuku ukosoaji wa familia ya kifalme na kutoa adhabu ya hadi kifungo cha miaka 15 jelani. Gazeti hilo kupitia barua pepe kwa wateja wake huko Thailand linaeleza kwamba mchapishaji alichukulia ripoti iliyowekwa katika ukurasa wa mbele wa toleo lake la Asia ilikuwa na masuala nyeti. Mfalme Bimbol mwenye umri wa miaka 87 ndiye mfalme aliyedumu madarakani kwa muda mrefu zaidi duniani na ni mojawapo wa watu mashuhuri wa Thailand wenye uwezo wa kuunganisha pamoja taifa hilo lililoshuhudia mivutano mingi ya kisiasa mnamo muongo mmoja uliopita. Na Marekani ikijitayarisha kumpokea Rais Xi Jinping kwa ziara rasmi, Marekani mmoja kutoka mji wa Houston ulioko jimbo la Texas anatumia nafasi hiyo kuangazia swala la mkewe anayeshikiliwa huko China kwa kipindi cha miezi 6 sasa iliyopita kwa tuhuma za ujasusi na wizi wa siri za taifa. Jeff Gillis ameambia VOA maafisa wa usalama wa China wanamshikilia mkewe Sandy Fan Gillis, Marekani mwenye asili ya Kichina, tangu Machi 19 mjini Guangzhou alipokuwa akifanya ziara pamoja na kundi la maafisa kutoka Houston pamoja na wafanyabiashara wa Kimarekani wenye asili ya Kichina. Huko Beijing, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China Hong Lei amesema mwanamke huo alikuwa anahatarisha usalama wa kitaifa na kwamba maafisa husika wa China wanafuatilia kesi hiyo.
Unasikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na ushahidi mpya umeanza kujitokeza nchini Kenya kuhusu mashtaka na mkabili naibu wa rais nchini humo William Ruto katika mahakama ya kimataifa ya ICC, ambapo baadhi ya wanasiasa wamekiri hadharani jinsi walivyosema uongo kumhusisha William Ruto na ghasia za uchaguzi mwaka 2007. Wanasema walilazimika kusema uongo kumhusu William Ruto baada ya kulipwa kiasi fulani cha pesa na vilevile walikuwa kiendeleza ajenda zao za kisiasa. Mwangi Konyo yuko tayari kutupasha.
Kesi ya makosa jinai yanayomkabili naibu wa rais nchini Kenya William Ruto katika mahakama ya kimataifa ICC imeanza kuchukua mkondo mpya baada ya wanasiasa kujitokeza hadharani na kusema walihusika binafsi ili kuhakikisha kwamba naibu wa rais William Ruto amefikishwa katika mahakama ICC kutokana na mauaji na ghasia zilizokumba uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. Baadhi ya wabunge wanasema walilipwa kiasi fulani cha pesa ili kusema uongo kumhusu William Ruto, na vilevile walifunza na kuwalipa mashahidi wa uongo ili kumsulubisha William Ruto kwenye mahakama ICC. Mbunge wa upande wa serikali Moses Kuria anadai aliyekuwa zamani waziri wa masuala ya katiba Bi Martha Karua alihusika na nyama hizo na alihudhuria mikutano ya kupanga hila za kumhuzisha William Ruto kwenye ghasia hizo. Na akitubia mkutano wa hadhara wa chama cha Jubilee, mbunge huyo Moses Kuria anadai kwamba mashtaka ya ICC dhidi ya William Ruto yalisababishwa na chuki na uhasama wa kisiasa dhidi ya Raila Odinga na Rais Kibaki, ambapo waziri wa zamani wa masuala ya katiba Martha Karua alihusika moja kwa moja katika kumuingiza William Ruto kwenye mahakama ya ICC.
Alikuwa kiongozi wetu kupeleka huko. Mimi nataka tushikane na yeye, twende kwa hao majaji, tumwambie wajaji ukweli kwamba hii ilikuwa mieleka ya kisiasa. Mimi niko tayari, nitakuwa kwanza. Tukienda kwa njia tuchukue Anyang'o, tuchukue Raila, twende tuambiane ukweli kwamba hii ilikuwa sakata ya kisiasa.
Mbunge huyo anasema yuko tayari kwenda kwenye mahakama ICC kueleza ukweli kuhusu sakata hii ya kisiasa iliyochangia mashtaka hayo dhidi ya William Ruto.
And you know this game is very clear. Raila ajaka ilikuwa kumuondoa Ruto kwa mchezo. Martha alikuwa nalia kumuondoa Uhuru kwa mchezo. Wote interest zao zikaconverge. Wakachukua mawitness wa Kregla wakafanya DOI.
Lakini waziri wa zamani wa masuala ya katiba nchini Kenya Bi Martha Karua amekanusha vikali kuhusika na masaibu yanayomkabili naibu wa rais William Ruto katika mahakama ICC.
Iko msemo, ukisikia mbwa ikibweka tafuta mwenyewe. Ujumbe wangu ni kwa naibu rais William Ruto, wacha kujificha kwa watu wa mlengo wa Jubilee. Tokelezea wewe mwenyewe kama uko na ukweli ya kwamba mimi nimefanya uhalifu wa kutafuta washahidi wa udanganyifu juu yako, nenda uweke statement kwa Director of Public Prosecutions, mimi nishtakiwe.
Hata hivyo, kesi ya William Ruto katika mahakama ya ICC imezusha msisimko mkali hapa nchini Kenya, na huenda matokeo ya kesi hiyo yakawa mazito kwa siasa za baadaye. Mwaike kwenye VOA Express Nairobi.
Bado unazunguka, unarukaruka na VOA Express kutoka Washington DC. Tunaenda moja kwa moja hadi kule Rwanda. Tunakutana na vijana ambao wamekuwa rasilimali kubwa kwa wanasiasa mataifa mbalimbali, hasa wanasiasa wanapokuwa wakitaka kuyafikia maslahi yao ya kisiasa. Katika mauaji ya Rwanda miaka 21 iliyopita, vijana walitumiwa na wanasiasa kuendesha mauaji makubwa kabisa. Lakini sasa vijana wa Rwanda wanasema wako mstari wa mbele kubadili historia hiyo ambayo imeendelea kwa hukumu juu ya unyama huo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karimera anatuarifu.
Zaidi ya 50% ya wakazi wa Rwanda ni vijana wenye umri wa chini ya miaka 35. Hawa wanachukuliwa kama rasilimali kubwa ya nchi hii ambayo inaendelea kuinukia kimaendeleo, na vijana hao wanapewa kipaumbele katika kuleta mabadiliko hayo. Lakini hali haikuwa hivi miaka 21 iliyopita. Hii ni kwa sababu vijana hao hao ndio walikuwa mstari wa mbele kufanya mauaji ya kinyama kabisa dhidi ya wenzao wa kabila la Watutsi. Baada ya kuhukumiwa na historia ya nafasi yao kwenye mauaji hayo, vijana wa sasa wanasema wana kila sababu ya kubadili ukurasa huo mbaya.
Na kwa sasa sisi wa vijana tuko na mpango mingi sana wa kuendelea kushikamana kwa amani na kujenga nchi yetu na Afrika kwa ujumla na nchi yote na dunia yote. Sisi wa vijana tunaamini kama nguvu zetu, kwa sababu tushapata mafunzo mazuri kwa kutokea serikali yetu. Naamini kama amani itaendelea nchini Rwanda na Afrika na dunia yote, sisi wa Rwanda tutaisambaza.
Lakini baadhi ya vijana kama Murenzi Michael wanasema licha ya juhudi zao kuleta mabadiliko hayo, bado wanakabiliwa na vizingiti ambavyo vinawazuia kufikia azimio hilo.
We as youth, are we comfortable where we are?
Je, sisi kama vijana tunajiuliza kila mara ikiwa tumetulia pale tulipo. Je, tuna mahitaji ya msingi? Je, tuna uwezo wa kumudu maisha yetu? Sawa, amani tunaihitaji. Lakini pia tunahitaji kuwezeshwa. Makundi ya vijana wanawake yanaonekana kupewa kipaumbele na serikali kadri kila jambo, kutokana na imani kwamba haya ni makundi makubwa kabisa na muhimu hapa nchini. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kutetea haki za binadamu nchini Rwanda, maarufu kama Never Again Rwanda, inalopambana kuzuia kutokea kwa mauaji ya kimbari, Albert Nzamukwereka, anasema kutokana na umuhimu wa vijana hao, ndio maana kila juhudi zinaelekezwa kwao.
Youth in Rwanda under 35 years are more than 65%.
Vijana chini ya miaka 35 nchini ni zaidi ya 65%. Kwa hiyo tunaamini kuwa ikiwa watawezeshwa, ni lazima wataleta mabadiliko kwenye nchi hii. Na kwa sababu hiyo tunahamasisha serikali na ngazi husika kusaidia zaidi vijana, kwa sababu ndio chombo muhimu cha kuleta mabadiliko ya nchi hii na amani yake. Imeonekana kwamba wanasiasa wamekuwa wakiwatumia vijana kwa ajili ya maslahi yao ya kisiasa, lakini kutokana na hali hii inavyoendelea, hata wale vijana watakaoamua kuingia kwenye mtego huo watafanya hivyo kwa uamuzi wao wenyewe, kwa sababu tayari wamepata mafunzo ya kutosha kuliepuka hilo. Silvanus Karemera, VOA Express, Kigali.
Nakwambia mambo unavisikia yanavyoingia Maria.
Unasikia mambo kipindi
huko. Unajua tunaelekea kule Uganda, wanasema the pearl of Africa, ni yule jamaa anaitwa King Saha anasema Teresa. Pata ngoma, nakwambia ndivyo mambo yanavyoelekea ndani ya VOA Express Washington DC. Pata mambo.
kulunge kuvile jiyo kugambe lipatako na ungambe lipatako na etedi hey kwa garanga boli siri kugeza boli tedi kastan kuvulide why don't you know kwa garanga boli siri kugeza boli tedi kastan kuvulide.
Haya basi, msikilizaji, mambo moto kwelikweli. Ni King Saha anakuambia Tereza, baada ya muda mrefu, safari ndefu, ukiwa kazini kwa muda mrefu, Tereza, tuende nyumbani.
Basi nakubaliana nawe, nasema kabisa tuende salama na tuendelee kusikiliza VOA Express
kutoka Washington DC. Na katika mada yetu ya hoja kwa hoja, usemi wa mbunge wa Gatundu Kusini nchini Kenya kuwa walihusika na aliyekuwa waziri wa masuala ya sheria na katiba Martha Karua kutafuta mashahidi dhidi ya naibu rais William Ruto katika kesi inayomkabili ya kuchochea ghasia za baada ya uchaguzi nchini Kenya mwaka 2008 inaendelea kuibua cheche za maneno miongoni mwa Wakenya. Liberty Dede ametuandalia hoja kwa hoja kuhusu Wakenya wakigusia swala hilo.
Mose Kuda amesema mambo ya ukweli mtubu, sababu mambo ambayo inampata mheshimiwa William Ruto haikuanza leo, na hiyo mambo ilikuwa ya kisiasa. Mheshimiwa William Ruto hakuwa anapigania urais, na Mose Kuri amesema walikuwa wanapimana miereka. Watu wa PNU walikuwa wanasema mambo yao kulingana upande wa ODM, na watu wa ODM walikuwa wanasema mambo yao kulingana upande wa PNU. Sasa Mose Kuri amesema sisi watu wa PNU, si kwamba William Ruto alikuwa amechochea vita katika Kenya, lakini tulikuwa tunataka tumalize kisiasa. Ndipo tukasema wale tuchukue watu fulani tuoseme kwamba hawa watu ndio watakuwa mashahidi kusema kwamba William Ruto amepanga mambo ambayo yanafanyika.
Mimi nitapinga mambo kama hayo. Unajua sasa imefika kiwango ya wananchi kuchocheana ama kupeana rawama. Moses Kuria sio shahidi wa ICC. Kitu ya pili, wakati watu walikuwa wanapigana, Kuria tulikuwa tumjui. Kwa hivyo hii naona mimi upande wangu ni kwamba ni siasa tu ya central na left vale. Inamaanisha kuna watu central ambao wanacheza game kwamba 2022 wakati Ruto atapokewa kijiti, iwe sasa iwe hawa wana rawama. Na tunajua vizuri sana kwamba TNA ama JAP wametengeneza nasa chama ya chapu ambapo hakuna muungano mwingine wa URP na TNA. TNA inaenda kuisha 2017.
Huoni msemi kama huu ulienda ikaibua uhasama uliokuepo kati ya jamii kutoka bonde la Ufa, yani Rift Valley, na wale kutoka eneo la Central?
Mmoja kule kitu wanapigania, wamejua kwamba kusipokuweka William Ruto katika siasa ya Kenya mwaka 2017, Uhuru Kenyatta hawezi akapata uongozi. Sasa kwa vyote vile wanapigania, wanaona kwamba William Ruto ako katika lengo ya kisiasa ya jabu kwa mwaka 2017, kwa sababu William Ruto si mtu mmoja vile watu wanamfikiria. William Ruto ni mtu ambaye anaongoza jamii ya Wakalenjin ya zaidi ya watu milioni 5. Sasa kwa vyote vile lazima waangangane kwamba wamemnudhuru kisiasa. Kama mwenzangu yule anasema kwamba watu wa Sendo wanacheza kisiasa, si ukweli. Wanamhitaji William Ruto kwa vyote vile. Na wakumbuke kwamba uongozi wa mheshimiwa Uhuru Kenyatta ako pale kwa sababu ya William Ruto.
Mimi upande wangu bado nasisitiza kwamba Rift Valley haichakuwa kamilifu kwamba imeoniwa na William Ruto. Tukianzia South Rift, kuna Charles Ketele na kuna wengine kama Isaac Ruto ambao wanaimba wimbo tofauti. Ukicha hapa chini upande wa North Rift, kuna sehemu ambao watoto wa Moi wanaongoza kina Gituni Moi. Tumeona kwamba Ruto ameona only part of North Rift. Rift Valley kuna kabila mingi.
Unadhani kwamba labda upande wa ODM wanasikia raha wakiona masaibu haya yanaendelea kutokea kwa bwana Ruto?
Hiyo ndio lengo ilikuwa kubwa ya siasa sasa tuseme, kwa sababu Raila alikuwa anajua kwamba akisambaratisha Ruto ndiye atapata urais. Lakini sasa upande kama vile wanavyoongea saa hizi ni kwamba upande wa ODM wanasikia vizuri sana, maanake wamewakisa moto.
Mkimtakishika William Ruto amenawashika wakala njini wote. Ndipo nasikia kama mheshimiwa wa Murugo amenakisema kwamba wakala njini wako on trial. Sasa William Ruto ni mtu ambaye ni kiongozi mkubwa sana. Hasa bila basi kule amesema kwamba Raila alihusika. Raila yeye alihusika kwa mambo ya Ruto ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na Kuria na wao walihusika kwa mambo ya William Ruto. Sasa ni jukumu lao waende kodini tuambie kwamba hawakuhusika. Ni kama ni uongo, bwana mheshimiwa Raila asiende kodini akamshtaki mheshimiwa Kuria.
ICC iko sawa kwa sababu maoni yaliyo wengi ni kwamba haki tuipate hata kama ni ndogo, lakini kiasi fulani wa Kenya wapate funzo kwamba election ambazo zisichazo wasifanye maafa kama yale tuliona. Sisi kama wa Kenya bado tunasubiri ICC itatenda haki.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Mada moto kweli kweli ya kutoka huko Kenya. Basi sasa hivi tunaenda moja kwa moja tumsikie Janet Marietta akitueleza katika mada ya ushauri kuhusiana na masuala ya mavazi katika nyumba za ibada.
Mimi ushauri wangu ni kwa watu na mavazi kwa pale pa kuabudu, kwa mfano kanisani. Wakati tunaenda kuabudu, sema mko kanisani ni Jumapili asubuhi, wewe umekuja umechelewa kanisani. Vazi umevaa si la kanisani. Yani kuna mavazi, kila mavazi na pahali pake. Kuna mavazi ya Ijumaa jioni, kuna mavazi ya kwenda ofisini, kuna mavazi ya kuja kanisani. Sasa ikiwa umevaa tuseme ni nguo ni fupi na imekubana sana, alafu umekuja kanisani umechelewa, alafu umevaa zile viatu, unajua wanawake tunapenda zile viatu high, tunatembea tu kutoka kule nyuma hadi kule mbele. Sasa kuna watu wa aina nyingi kanisani. Kuna wazee rika ya babako, rika labda babu yako, nyanya yako. Kuna vijana au vijana wadogo wadogo, na sasa kuna watu wengine. Sio wote, lakini kuna ume wengine utachukua concentration yao itatoka kule kwa mhubiri, sasa ikuje kwako wewe. Na wataangalia vile umevaa. Mavazi ya kanisa, kama ni skati wacha ikuja hapa chini ya magoti, nguo pia ikuja hapa chini ya magoti. Kama umevaa longi isiwe tena imekushika sana, manake utadistract watu wengine kanisani, ikawa sasa tena hawasikizi, wanakuangalia wewe. Wakati umetoka kule nyuma, kila mtu ibada inaendelea, umetoka kule nyuma ta na viatu zako, mhubiri kwanza sasa labda basi angoje upite uende ukakae kule mbele, kwa sababu hawaezi watu wakasikia kama wewe viatu zako zinapiga kelele na yeye anahubiri. Tukae kule nyuma kama umekuja umechelewa na unajua viatu zako zinapiga kelele. Pia wanaume wako na hizi longi ambazo zimeshuka karibu ziko kwangu zinaanguka. Sasa nao si mavazi mazuri, kwa sababu hatutaki tukaona nguo zako za ndani. Vaa tu inakutosha, ivute hapa kwa kiuno, ukuje kanisani ukiwa na nguo sawa sawa. Longi zimewashika sasa, pia naona kuna uume pia sasa, hiyo ndio mtindo. Longi zimewashika kwa mavazi ya kuja kwa ibada, hata ikawa ni ile ya kawaida ambayo kuja ukiwa presentable, kwa na mavazi mazuri, na tumaliza tukitoka kuabudu uelekea nyumbani uweza kubadilisha uvae mavazi mengine.
Haya basi, nafahamu Harrison, wiki hii usiku wa leo Baba Mtakatifu Francis anatokea kule Cuba anakuja hapa Marekani. Umetuandalia yapi katika yavumao mitandaoni?
Nakwambia mambo hapa yamekuwa ni moto sana, na hasa eneo letu hili ambapo tunatarajia kwamba Baba Mtakatifu atafika wakati wowote leo jioni saa za hapa Marekani. Na nimeweza kutembea mitaani, nikatembea katika jimbo la Maryland ambalo unajua limetuzunguka hapa, Virginia na vile vile hapa Washington DC, na nikaweza kuwauliza watu wa kutoka Afrika Mashariki maoni yao na hisia zao kuhusu ziara yake, na baadhi tu yao wana maoni ambao wametoa. Hebu tupate maoni ambao wametoa.
Kwangu nafikiria ni baraka zaidi. Kwangu sasa nafikiria ni baraka akija kutembelea Amerika, kwa sababu tunaamini kile ile kitu yote atalete hapa Amerika, kama ni kuongea yeye ndio tunamwangalia, jambo lolote atakaporosema la wakibiaji, la kanisa, lote tutaamini na imani yetu itazidi kudumu.
Raha tele, kwa sababu Baba Mtakatifu kuja karibu na ile pahali ambapo sisi tunaishi, it's like you don't even breathe it. Unakaa unaona kama hii ni kitu hata sikuona, ni baraka kubwa sana. Na kama Wakatoliki, Baba Mtakatifu kuwa pahali ile mupo ni wakati wa kubarikiwa, wakati wa neema, ni wakati wa hata sisi wenyewe kutarajia mambo mingi ya more is about growing our faith. Kwa sababu kukua kwa imani ni kitu ambao kinaendelea kwa maisha ya Mkatoliki. Na sisi kama sisi tumetatwa pale Kenya, halafu tunakuja hapa, halafu Baba Mtakatifu anakuja, ni wakati wa furaha sana. And hii ni wakati ambao sidhani kama tutawahi kusahau kuwa na yeye karibu na sisi hapa Marekani. Asante sana.
Papa Francis kuja kwake Amerika kama sisi tuko hapa ni part ya history yenye ambayo tutaweza kubeba na pia kwa generation zijazo. Kulinganisha na papa wengine, Papa Francis ako open to different ideas, is more liberal so to say, ana jaribu kuunganisha watu toka ile ambayo wanajaribu sana kile kitu ambacho wanajaribu zaidi kuhimiza ni kwamba watu waungane, tuache tofautiana, kwa tuko na tofauti nyingi, kila mtu ana tofauti yake.
Naam, basi alikuwa ni maoni hayo Harrison. Naona kazi nzuri kweli kweli.
Nakwambia matarajio yako juu sana, na kama ulivyoona hapa mjini mipango imeanza kabambe, kuna barabara zimefungwa, kuna wengi wanashauriwa hata wasijaribu kuguza gari tu, wajaribu kutumia treni.
Naona kwa kweli Baba Mtakatifu wa safari ana mvuto kweli kweli. Hata wengine wanadiriki kusema he's a man of change.
Na kweli kabisa mabadiliko mengi ameshayaleta, lakini pia ni vizuri kama kabisa hauna una shughuli zingine, ni vizuri kujaribu sana kuepuka mjini, manake kuna watu wengi na ulinzi. Lakini kwa hakika tumefurahi sana kwamba yeye leo atakuwa hapa Washington.
Ni jambo la kihistoria. Mimi pia napenda kuwa katika sehemu hiyo ya historia.
Basi utakuwa kwenye historia.
Basi sasa sikiliza muktasari wa habari.
Mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis anatazamiwa kuwasili hapa Marekani hivi leo baada ya kuongoza misa ya tatu ya mwisho katika taifa la kikomunisti la Cuba. Mawaziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya leo wanakutana ili kujadili swala lenye utata la kugawana wahamiaji zaidi ya 1,100 miongoni mwa nchi zao. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch HRW limeeleza kwamba Misri ilivunja zaidi ya majengo 3,000 kwenye peninsula ya Sinai katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, katika kile kinachoonekana kuwa kampeni isiyofaa na isiyokuwa ya haki kumaliza njia za chini kwa chini kusafirisha bidhaa kinyume cha sheria ili kujenga eneo la ulinzi karibu na ukanda wa Gaza. Wanajeshi wa Burkina Faso wameingia kwenye mji mkuu wa Ouagadougou ili kuongoza mashauriano ya kujisalimisha kwa viongozi waliofanya mapinduzi. Gazeti la The New York Times leo limesema kuwa mchapishaji wake huko Thailand hakuchapisha toleo la leo la gazeti lake kwa kuwa lilikuwa na ripoti juu ya hali ya afya ya mfalme wa nchi hiyo.
Naam, basi msikilizaji, tunakushukuru sana kwa kuwa nasi alasiri ya leo, na usikose kusikia matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi nilikuwa ni mimi Mary Mgawe, mwelekezi alikuwa Dwayne Collins, hapa studio niko naye
Harrison Kamau.
Sote kwa pamoja tukuaga kutoka Washington DC.
Kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.